Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему, что стоит за белорусско-польским дипломатичным конфликтом. Амбассадор Польши обверг претензии белорусской телевизии на кон дрэннага ставлення до польских белорусов. Чаму узнік гэты конфликт? Якую роль туда адыгрывае торг поміж Беларусью и Евразвязом? Чаму риторика белорусского боку суперечить реальным крокам? Эти пытанні абмярковаю за круглым столом экспертизы свободы. Директор по доследованням громадского объединения «Либеральный клуб» Яуген Прейгерман з Мінску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородич-Смалинский з Варшавы. На першым канале беларускага тэлебачання ў нядзелю быў паказаны сюжэт, у якім гаварылася, што польскія ўлады выганяюць з Беластоку беларускі культурны цэнтр. У адказ амбасадар Польшы ў Беларусі Лешак Шарэпка правёў адмысловую прэсавую канферэнцыю, абверг гэтыя абвінавачванні. Апошні раз, здаецца, беларускае тэлебачанне абвінавачвала Польшу ў падтрымцы дзяржаўнага перавароту ў Беларусі яшчэ ў студзені. Знакаміты фільм «Жалезам па шклу». Што стаіць за цяпер конфліктам. Спадар Прэгерман.
Тут трэба звярнуць увагу не толькі на нейкія макрафактары, на якія мы звычайна глядзім. А калі памятаеце, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў шмат хто, у тым ліку вось, я пра гэта пісаў, адзначалі, што акрамя нейкіх такіх геапалітычных рэчаў, агульных рэчаў, канфлікт перайшоў на асабістыя персанальныя рэчы. І у прыватнасці міністр замежных спраў Польшы Сікорскі разам з некаторымі іншымі міністрамі з краінаў ЕС быў уцягнуты вось менавіна персанальна ў гэты канфлікт і атрымаў такую пашчёчыну пасля таго, што зрабіў Александр Лукашэнка. Здаецца, што перад выбарамі былі пэўныя вельмі сур'ёзныя дамоўленасці паміж ім і Александрам Лукашэнкам, якія былі вельмі брутальна парушаны, і потым мы ўсе памятаем вось гэтую серыю розных абвінавачванняў. І вось я думаю, гэта менавіта працяг гэтага персанальнага канфлікту, мэта якога з'яўляецца ў пэўнай ступені з беларускага боку выкінуць Польшу як такі галоўны чыннік палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, таму што зараз Польша старшынюе ў ЕС, зараз будзе саміт усходняга партнерства, а вось спадар Сікорскі працягвае быць такім вельмі крытычным і працягвае вось гэтую персаналісцкую палітыку ў дачыненні Александра Лукашэнкі, і вось фактара таго, што ён агучыў заяву Младэнава, ёсць таму праявы.
Спадар Бародзіч-Смалінскі, а вы як лічыце, што стаіць за цяперашнім усплескам беларуска-польскіх супярэчнасцей?
Я думаю, что эта идея не будет иметь великого уплю. Эта программа на белорусском телеканале, она была створена, сдается тому, как как оттягнуть увагу белорусов от теперешних экономичных проблем и показать виноватых в этой справе. Я не думаю, что польский бок будет прикладывать шмат уваги до этого, потому что сдается, что так само заявы керовника державы Беларуси пасла этих чуток, которые появились за разговором министра замежных спраў Булгарии с президентом Лукашенко. Лукашенко начал неяк старать показываться как особа, якая сильная, якая мае усё под контролем и не будет пригинаться до никаких домов с замежниками, с особами из Захода. Это просто наступная кропка показать белорусам, что вось, глядите, мы тут сильные. Я не думаю, что это есть протяг особистого конфликта. Думаю, что зараз великая проблема перед Александром Григорьевичем, як звольнить политвязня, не показываючи свою слабость. Их это хорошая проблема, потому что объективный фактор такой, что просто в Беларуси не дох грошей, их этой груши бракуя, и треба этой груши откуда взять. И одной из таких крайностей является Евразвяз и Международный валютный фонд.
Вось абодва мае суразмоўцы звярнулі ўвагу на гэты момант, на які, дарэчы, звярнула ўвагу і беларускае тэлебачанне ў гэтым сюжэце, які прагучаў у нядзелю. У гэтым сюжэце міністр замежных спраў Польшы быў абвінавачаны ў тым, што ён давёў да медыяў дакумент аб сакрэтных перамовах Лукашэнкі з міністрам замежных спраў Балгарыі Младэнавым. Калі такія факты сапраўды меў месца, то бок, калі гэта сапраўды зрабіў спадар Сікорскі, то чаму такая нервовая рэакцыя на гэта з боку Мінску? На першы погляд, такая інфармацыя нават выгодная кіраўніцтву Беларусі. Па-першае, гэта ціск на Маскву, маўляў, глядзіце, калі вы будзеце сябе дрэнна паводзіць, то мы сыдзем на Захад, а па-другое, гэта дэманстрацыя беларускаму грамадству, што насуперак катэгарычным заявам еўрапейскіх палітыкаў перамовы ідуць. Няма ніякай міжнароднай ізаляцыі, пра што кажа апазіцыя. І тым не менш, вот такая рэзкая рэакцыя. Спадар Прэгерман, як вы лічыце?
Па-першае, сапраўды, з аднаго боку так выглядае, што Менск зацікаўлены ў тым, каб шмат хто ведаў пра гэта, у першую чаргу Масква, але ж я думаю, што Масква і без вось гэтых агучванняў ведае, што мае месца ў дачыненні Беларусі з еўразвязам. Што тут важна, я думаю, гэта той факт, што не зусім прыемна, калі ты вядзеш перамовы з кімсьці і толькі пачынаеш гэтай перамовы, дзе абяцаеш дастаткова такія непрыемныя для сябе рэчы, каб нехта пачаў потым гэта агучваць і прытым сікорскі. Калі вы памятаеце, неяк Александр Лукашэнка пасля выбараў сказаў, вось вякае тут. Мне здаецца, для Александра Лукашэнка ўспрымання Сікорскага і вось гэтай перадачы факта перамовы ў медыях, ён у пэўнай ступені баіцца, каб Сікорскі, я ўсё ж такі працягваю сваю логіку, знаходзіцца ў такім персаналісцкім канфлікце з Александрам Лукашэнкам, каб ён не ўцягваў іншых актораў у ЕС у гэты канфлікт і не дыктаваў там нічога.
Спадар Бародзіч Смалінскі, вось вы кажаце, што Лукашэнку трэба захаваць твар, паказаць, што ён моцны, што ён не схіляецца пад уплывам Захаду. А з іншага боку, вось у гэтай абнародаванай інфармацыі для яго ёсць і пазітыўныя чыннікі, пра якія я ўжо казаў. Чаму ён не акцэнтуе ўвагу на гэтых пазітыўных чыннікаў, а спрабуе паказаць сваю крутасць, што называецца?
Я думаю, что коли информация, яка з'явилась в этих шутках, это правда. Это означает то, что не повинно сдариться. Это есть особистая встреча, это некая дипломатичная кухня. То есть, что такие разговоры идут, это нормальная речь. Проблема в том, что не все повинны про это открыто ведать. Это раз. Два, вся эта ситуация показывает, что Александр Григорьевич потребует допомоги Заходу. Потому что белорусы уже привыкли до этого, что за все гроши идут с России. І калі грошы маюць прыйсці з захаду, гэта паказвае беларускаму грамадству, што вось адбываецца штосьці дрэннага з эканомікай. Па-першае, па-другое, гэта адбываецца так, што вось, глядзіце, наш прэзідэнт патрабуе дапамогі. І гэта можа збурыць яго вобраз у вочах беларусаў, які ўжо не вельмі прыстойны пасля эканамічнага крызіса і дэвальвацыі рубля.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, что стоит за белорусско-польским дипломатичным конфликтом. Сапраўды, рыторыка і справы афіцыйнага Менску вельмі моцна адрозніваюцца. Ось Лукашэнка кажа, што мы не вядзём ніякага торгу з еўрапейскім звязам, мы ўвогуле не будзем падавацца на гэты ціск, а насамрэч большасць палітвязняў ўжо адпушчана. Прэзідэнт кажа, што МВФ не дае крэдытаў, пакуль не будуць вызвалены палітвязні, абураны гэтым, кажа, маўляў, ну і не трэба. А вось сёння з'явілася паведамленне, што дэлегацыя Беларусі збіраецца ў США на перамовы з МВФ об кредите. Чому таки разрыв поміж риторикой и реальными кроками, реальными справами? Гэта спроба сапраўды неяк захаваць твар перед беларускай грамадскасцю? Ці тут штосьці яшчэ, некія іншыя планы ёсць? Спадар Прэгерман.
Па-першае, думаю, гэта ж, канешне, такі традыцыйны стыль Александра Лукашэнкі. Усе 17 год мы фактычна наблюдаем, калі ён кажа А і кажа, што Б ніколі не будзе, а потым бачым, што менавіта Б з'яўляецца рэчаіснасцю. Усім добра зразумела, што Александру Лукашэнкі сёння патрэбна выходзіць на перамовы з еўразвязам менавіта дзеля таго, каб еўразвяз спрыяў атрыманню новага крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Ён вось хоча пайсці тым жа шляхам, што і ў 2008 годзе. А рыторыка яна Александра Лукашэнка не можа дазволіць сабе выглядаць слабым палітыкам. У першую чаргу ў вачах беларускіх людзей і ў вачах розных элітаў. Гэта я лічу праявамі вось гэтых чыннікаў.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як лічыце, чаму так моцна адрозніваецца рыторыка і рэальныя справы беларускага кіраўніцтва? Сапраўды гэта адметны палітычны стыль Лукашэнкі ці нешта тут іншае?
Завсюди було так, що Олександр Лукашенко створив дві заяви. Одна заява для внішнього користування і друга заява накерована на білорусів. І здається, що він призиває гуляти у цих правилах. І те, що каже Олександр Лукашенко, по більшості накерована на білорусів, а усі інші речі, які відбуваються у речаїсності, усі ці перемови, вони відбуваються на нижчому рівні, як десь можливість Олександра Лукашенка відмовитися від різних домовленостей. Тут така ситуація в нормальній політиці, яка просто розділена. Олександр Лукашенко працює на те, як не втратити підтримки громадства. А друга політика – це політика зовнішня, яка дозволяє йому не контролювати процес перемоги з Заходом, перемоги з Міжнародним валютним фондом.
Чи не падається вам, що Лукашенко імкнеться черговим разом усіх перегуляць? І он пообіцав Європейському зв'язу, коли читати ось гэтае письмо господаря Младенова, пообіцав визволіць усіх політв'язнів до конца вересня і почати круглий стол з опозицією, і вогуле почати демократизацію Беларусі. Але большість політв'язнів визволена, але не усі головні фігуранти пакуль за кратами. Круглий стол пообіцав, а потім забрав свої слова назад, сказавши, что он вовсе не имел на увазе оппозицию, а некие свои одержавленные придворные структуры. Делегация едет обмерковывать пытание с МВФ об кредите, а до этого часу переход на один обменный курс белорусского рубля не зроблены. То бок, все обещать, нечто выконывать некую частку, а все не выконывать. Может, и этим разом все его отрымается. Господар Прегерман.
Уже столько разов отримовывалось, что я уже боюсь сказать, что этим разом все куда больше серьезно выглядаю, что этим разом все правды куда больше серьезно. Тем не менее, я не выключаю, что Александр Лукашенко сможет отримать певную поддержку с боку Евразвязу на пляцовце Международного валютного фонда и сможет певный час протягнуть вот то становище, какое сегодня есть. Это значит, что будут сделаны, как вы отзначили, певные кроки, але же они будут частковые, потому что когда Лукашенко робил все то, что от него потребует как МВФ, так и заходние политики, то, конечно же, это был бы уже сапраўды конец ягонной уладзе на Беларусь. Тому пэўные кроки будуць, калі ось гэта дапамога будзе атрымленая, а тая основа не дэмакратычная будзе існаваць. Я яшчэ хацеў адзначыць, што вось з палітвязнямі, я не думаю, што тут ёсць праблема нават выпусціць самых галоўных палітвязняў, якія сёння застаюцца за кратамі. Таму што калі б сёння ўсіх выпусціць, я думаю, што першая хваля пасля выпуску будзе на новай разборкі ўнутры апазіцыі. Тут шмат у чым ён мог бы выйграць, але ж становішча вельмі сур'ёзнае з пункту гледжання таго, што невядома нікому фактично, який сапраўды настрой у громадстве. І ось тут, конечно, он вельми боится этого.
Господар Бородзіч Смалінський, а ви як думаєте, ці не удасться гэтым разом Лукашенку усіх перехитрить? Шмат обіцать, виконати тільки частку і у виніку отримати того, чого він хоче?
Я думаю, что удастся. Александр Лукашенко сможет отримать новую частку кредита от Международного валютного фонда, потому что этот кредит никаким чином не привязан до политического прогресса, а привязан до экономического прогресса. И тут створение ответных умов, которые могут допустить выделение кредита, махчимое. С другого боку, европейские политики и Евразвяз не берут под развагу то, что Лукашенко саправды майстер этой гульни на два боки. И он сможет их всех регулять снова и можем отримать такую ситуацию, что на приканце этого года ситуация в Беларуси больше-меньше стабилизируется.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что стоит за белорусско-польским дипломатичным конфликтом?». У передачи удельничали директор по доследованиям громадского объединения «Либеральный клуб» Евген Прейгерман из Минска и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородзіч Смалінський из Варшавы. Вел передачу Валер Карвалевич.